Dobré ráno, bratři a sestry, vážení hosté. Já když jsem včera dělal si přípravu na kázání, tak jsem našel na internetu takovou tu anketu, jak můžou lidi klikat a hlasovat. A otázka zněla, podobá se dnešní svět spíš utopii nebo dystopii? A utopie to je něco krásného, něco jako slavného, pohodového, vyspělého. Dystopie zase opak, prostě svět je rozbitý v troskách, začíná horší všechno. A jsem si říkal, co byste zaklikli vy, jako kdybyste měli kliknout. A je spousta z vás by řeklo, no, není to tak jednoduchý, jako kliknout na jednu z těch možností je moc jako zjednodušení možná nějakých věcí. No, ta anketa vyšla, že 75% lidí vidí svět jako dystopy, jako že to špatný, že to je prostě v troskách a že to je všechno hrozný. A ono to tak vypadá z těch novinových titulků, ne, že krize různý, jako uprchlická krize, globální oteplování, jestli lidstvo vůbec přežije to 21. století, Calder zase vyvíjí rakety, saudsko-arabský princ nechal bombardovat Jemen, civilní obyvatelstvo, nechal zmizet novináře v Turecku. Korupce ve vládě a různé nenaplněné politické sliby, ani ti prezidenti nám už nemluví slušně. Je to všechno prostě jenom čím dál horší. No a v těle těch záplavě, těch negativních věcí, které se na nás hrnou, člověk prostě začíná být mrzutý, sarkastický, nevděčný, že jo? Takže některý lidi radši si ty noviny nepustí, že jo? Radši ty zprávy neposlouchají, což chápu a myslím, že to je jako, že to je celku zdravá věc. Já se jimi teda trýzním popravdě, jo? Já chci pohledět jakoby zlu do očí a dělá to sem, je to těžký boj, teda vám řeknu. No nicméně, když se podíváme jako na ten svět z pohledu čísel, fakt a nějak objektivně, tak máme být opravdu neuvěřitelně za co vděční. Žijeme ve světě, který na tom nikdy nebyl lépe. Jo, nikdy. Přestože je na světě pořád spousta bolestí a nespravedlnosti, tak se svět jako celek výrazně zlepšuje. Jo, mám tady pro vás nějaké čísla. Každý den za posledních 25 let se 140 tisíc lidí dostane z extrémní chudoby. Jo, zmíní jak $2 na den denně. Se dostane prostě, překoná tu hranici a už nehladoví a tak dále. Jo, má se líp. Já nevím, jestli jste právě teďka zažili tu radost prostě za těch 90 lidí za minutu, který prostě na celém světě nějak překročí hranici extrémní chudoby a prostě už na tom nejsou tak špatně, jako bývávali. Dětská úmrtnost klesla za posledních 36 let dvojnásobně. To je 6 milionů zachráněných dětí ročně. To je o 6 milionů míň hrobů malých dětí a rodin, který prostě nad nima plakali. To je prostě něco ohromného. To je hodně dobrá zpráva. Dětská práce za posledních 130 let klesla ze 64% na pouhé 4% a pořád klesá. Jo, takže děti dostávají vzdělání. Mimochodem vzdělání za posledních 200 let stoupl počet vzdělaných lidí se základním vzděláním z 12% na 85%. Za posledních 30 let klesl počet rodin bez kanalizace o polovinu. Jo, takže lidi můžou jít prostě celku normálně na záchod. Rostě ví, že v Sudánu je jeden záchod na celý hlavní město. Jo? A to tam ještě postavili ty misionáři, aby vůbec tam jako měli kam chodit. Protože jinak lidi chodí prostě do příkopu. Jo? A děti tím pádem, když se někde jakoby hrajou, tak jenom nemusí si dávat pozor na exkrementy psí, ale i lidské. Jo? Takže to je prostě dobrá zpráva. Dostupnost čerstvých potravin za posledních 50 let se zdvojnásobila. Jo, lidi mají větší přístup prostě k čerstvým potravinám. Stoupil průměrný dožitý věk za posledních 50 let o 20 let, takže prostě se dožijeme pravděpodobně o 20 let víc než před 100-200 lety. A celosvětově mizí podvýživa. Za posledních 50 let průměrně stoupl počet kalorií na obyvatele této planety z 2200 na 2900, o 500 kalorií. Takže je, jako v podstatě úplně ten extrémní hladomor je tady jenom kvůli válkám a spíš politickým jako akcím, než to, že by lidi v normálně fungujících zemích neměli vůbec co jíst. No a počet válečných obětí taky. Možná slyšíte zvěsti o válkách, jsou toho plné noviny a válčí se v Sýrii, v Jemenu, na Ukrajině. Nicméně z pohledu čísel žijeme prostě v nejpokojnější době vůbec od 13. století. I počet vražd na 100 000 obyvatel je prostě nejmenší, takže tady v Evropě teda. Takže Evropa má 70 let bez velké války, jo, což po druhé světové válce to tady je vlastně nikdy za historii Evropy nebylo to, že by 70 let tady nebyla válka v Evropě. My jsme tady byli jedna z nejvíc válečných území vůbec jako na planetě. Jo. To i ty Číňani se tam měli mnohem líp, ty tam měli válku opravdu jako skoro výjimečně a tady se válčilo skoro pořád. No a jak to souvisí s Bohem tohleto? No, na to se teďka podíváme. Já poprosím Barču, jestli by nám přišla přečíst žalm 147.
Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy. Rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele. Uzdravuje ty, kdo jsou zkušení v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Hospodin se ujímá pokorných, své volníky snižuje až k zemi. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává i krkavčím mláďatům, když křičí. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže, Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval Sione svého Boha. On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě, na tvém území ti zjednal pokoj, bělý pšeničnou tě sítí. Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo, dává sníh jak vlnu, sype jiní jako popel. Rozhazuje kroupy jako sousta chleba, kdo odolá jeho mrazu. Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody. Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli. Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznali. Haleluja.
Pojďme si poučit z tohohle žalmu o božím jednání s tímto světem. Tak mám pro vás čtyři takové poučení z tohohle žalmu, které jsem tam našel. Tak jednak Bůh stvořil svět. Viděli jsme tam, on určuje počet hvězd. On každou vyvolává jménem. A nejenom, že Bůh stvořil svět, ale je v něm i činný, neustále ho udržuje. Kdyby Pán Bůh vyndal napájení, tak prostě se ten vesmír vypne. Jo? A on pořád prostě svým slovem způsobuje, že my tu můžeme být. No a možná někteří prostě z vás máte v hlavě námitku, nebo vaši přátelé třeba by tu námitku měli. hele, Bůh stvořitel, to už je překonaný, jako dneska přece věda už dokázala leckterý věci a už jsme dál, nepotřebujeme nějakého Boha, který to tady jako spustí, my přesně víme, jak se to všechno stalo. No, tohleto vlastně vůbec vědci netvrdí. Pokud se o to trochu zajímáte, oni tvrdí úplně opak. Jo? Oni tvrdí, že vlastně toho vědí čím dál míň, respektive, že mají čím dál víc otázek. Například se zjistilo, že některé fyzikální konstanty, které jsou ve vesmíru dané, tak kdyby se změnily o jednu, a teďka si představte jedna lomeno a 10 a 10 a 60 nul, kdyby se to změnilo, představte si nějaký takový to ladění rádia, kde by bylo těch možností, na který to naladíte, by tam bylo 10 a 60 nul, jo? Jo, teďka byste, a vy, kdybyste se spletli jenom o jeden dílek, tak by vesmír nemohl existovat, prostě by se zhroutil do sebe. A tohleto je gravitační konstanta, o čem mluvím, a ta mohla být nastavená úplně jinak, než je. A to dneska už fyzici vědějí. Jo? Takže vlastně to vypadá, jako kdyby to někdo nastavil. Jo? Jako kdyby to někdo nastavil. Nebo třeba i naše země, planeta Země, kdyby byla o 5% blíž Slunci, tak tady nejsme schopni existovat, byl by tady moc velký teplo. Kdyby jsme byli o 5% dál od Slunce, tak by jsme tady zmrzli. Správná rotace Země, kdyby byla jenom o 10% větší, tak by Země byla zničená tornády. Vybočení Země, že jo, ta osa je vybočená, kdyby nebyla, tak tady taky nemůžeme existovat. Krom toho jsou tady i věci, které jsou nějak nastaveny jenom, aby byly krásné. Například zatmění Slunce Měsícem, jste možná teďka bylo možné ho sledovat, tak vlastně Měsíc je přesně stejně velký jako Slunce, hlavně proto, že je Slunce je 400krát dále než Měsíc. Jo, on by mohl být, mohli bychom být trošku blíž a prostě ten Měsíc by třeba byl menší, takže by to celý Slunce nezakryl. Mohl by být taky větší, že by ho zakryl až moc, ale on teďka ho zakryje tak, že to udělá ten krásný, to krásný okolo, jako jo. A to je prostě vypadá, jako kdyby si s tím někdo spíš vyhrál, jo, než že to jako je nějaká náhoda. Takže máme dokonalé zatmění Slunce s pěkným prstencem. I nedávno zemřelý ateista Stephen Hawking, ten jak byl na vozejčku a vlastně komunikoval jenom přes počítač, on nedávno zemřel, tak on sám byl ateista, to znamená, jako nebyl věřící v žádném slova smyslu. A to já vám řeknu citaci, jo, kterou on řekl. Významným faktem je, že hodnoty těchto čísel, a teďka mluví o tom všem, co jsem před chvilkou říkal, a ještě o dalších, že hodnoty těchto čísel byly velmi jemně nastaveny, tak, aby mohl tady být život. Jo, tady na naší planetě. To znamená, jako on sám, jako ateista, přiznává, někdo si s tím pohrál. Jo. A to byl člověk, který možná, a navíc to říká to z pozice nevíry, říká, někdo to nastavil, kdo? No, tak prostě, kdo asi, no. Kdo asi by to mohl umět nastavit? Takže i laureát Templetonovy ceny, britský fyzik Paul Davies říká, pro mě je zde silný důkaz, že je zde něco za scénou. Vypadá to, jako kdyby někdo jemně vyladil čísla, aby stvořil vesmír. Je tu zcela určitě někdo, kdo to tak nastavil. Takže z pohledu jako vědců dneska, v podstatě pokud chce být vědec ateista, tak má mnohem větší problém s těmahle číslama, než když je věřící. Takže co to znamená pro nás, že Bůh stvořil vesmír? No, když jste malí děti a prostě dávám vám rodiče hrnek, tak to berete jako určitou jako danost. Prostě ten hrnek tam je v té kuchyni a jako prostě vždycky tam asi byl a vždycky bude a je to jakoby taková nějaká nuda všední, jo, že ten hrnek tam je. Ale vlastně každý hrnek má svýho hrnčíře. Někdo, kdo ho vyrobil. Každá kniha, i dětská kniha, kterou si přečtete, tak prostě má svýho spisovatele, nějakého autora. Každá počítačová hra má svého programátora. A náš svět má svého Boha. Takže začít koukat na svět kolem sebe, ne jako prostě jenom na ten svět, ale myslet i na toho, který ten svět stvořil a být mu za to vděčný. Tak to máme první. Bůh stvořil svět. Za druhý, my jsme Boží ruce v tom Božím světě. My jako lidi jsme Božími rukami, v tom Božím světě. Když se podíváte na ten žalm, tak tam vidíme slovesa, že Bůh buduje, že Bůh shromažďuje, že Bůh uzdravuje, obvazuje, že dává jídlo, nebo taky tam je napsaný, on zbudoval závory v tvých branách. A víte co, kdyby ten žalm 147 četli jeruzalemští kováři, jeruzalemští tesaři, tak by si řekli, no ale tu závoru jsme přece tam minulý týden dávali my, jako. Jak to, že to tady takhle David jako píše? Nebo obvazuje, tak nějaký doktor z Jeruzaléma, no já jsem mu zavázal to zranění, jako tento krvácení jsem mu zavázal přece já, jako. A to ne, že by Bůh si chtěl něco takhle uzurpovat, nějaké naše konání, ale vlastně to je naopak, nám to dává obrovskou důstojnost. Že i, víte co, často se mluví o tom, že ve službě Bohu člověk může být jenom třeba v pozici kazatele, nebo misionáře, nebo překladatele Bible, nebo diakona, jo? Ale vlastně tady to vypadá, že i ten pekař je ve službě Bohu, nebo i ten kovář, jo. I ten obchodník, který ten chléb někam dodá, je nejspíš ve službě Bohu. I kdyby v toho Boha nevěřil nejspíš, jo. I kdyby v toho Boha nevěřil. On působí pokoj. Takže pán Bůh, Hospodin, stvořil nám svět a my ho jako děti, jeho děti, tam prostě jsme ty jeho ruce. Takže co to znamená pro nás tadyhle ty slovesa v tom žalmu? No možná jiný pohled na svoji práci. Že to není jenom prostě výdělek, nebo že to není jenom zaměstnání, aby jsme byli zaměstnáni. Jo? Že to není jenom práce. Že to, co děláme těch 8 hodin denně, někteří z nás víc, takže vlastně jsme v tom nějakým božím plánu boží prodlouženou rukou. Tam čteme slovesa buduje, tak jestli jste zedníci nebo stavaři, nebo jestli opravujete náhodou dům, tak to Bůh prostě skrze vás takhle ten dům opravuje. Dává do srdce pokoj. Jestli pracujete s lidma nějakým způsobem, jste psychologové nebo učitelky ve školce třeba, nebo učitelky v základní škole. Pracujete s lidskýma dušema, snažíte se jich něco naučit, dáváte jim pokoj, snažíte se někam posunout dál. Tak to tady vypadá, že to skrze vás dělá vlastně Bůh. Pokud obvazujete nebo uzdravujete, jste doktoři nebo sestřičky nebo farmakologové, tak prostě to vypadá, že Bůh skrze vás jedná. Pokud pracujete jako pekaři nebo něco s jídlem, prostě došli mě povolání, upevňuje ty závory, takže i technici a dělňasové, dělníci, údržbáři, jo, tak to vypadá, že Bůh jedná skrze vás. No, tak to je výsada, to je vlastně něco hezkého, co tady o nás se v tom žalmě píše. Bůh jedná skrze nás. I za to máme být vděční. Na druhou stranu, ne každé zaměstnání, udělám takovou malou odbočku, ne každé zaměstnání, například prostitutka, jakoby, jo, to je taky jako zaměstnání, nebo bejvalo to a pořád ještě je zaměstnání, jsou prostě zaměstnání a zaměstnání. Každopádně, pokud to vaše zaměstnání je jenom zaměstnání, tak zkuste to přehodnotit a kéž se vám stane povoláním. Jo, dřív se říkalo, jaké máš povolání, ne jaké máš zaměstnání. nejenom čím trávíš těch 8 hodin, abys měl co jíst, ale co, v čemu tě Bůh povolal. To bylo i v tom našem slovníku českým, to tak bylo, povolání. K čemu tě Bůh povolal? Jaký je rozdíl mezi zaměstnání a povolání? No Tim Keller říká, kazatel Tim Keller říká, zaměstnání se stává povoláním, když ji přehodnotíš jako službu lidem, která překračuje tvé vlastní zájmy. Jako službu lidem, které překračuje tvé vlastní zájmy. A tím a on tam mluví o finančních zájmech a o zájmech seberealizace, protože dneska taky jako lidi si vybírají práci, aby seberealizovali, jo? Tak tam je to sebe. Ale v momentě, kdy se to stane, kdy převáží, přehodnotíš to svoje zaměstnání jako službu lidem, tak se to vlastně stává povoláním a službou. Takže bylo, Bůh stvořil tento svět a my jsme jeho ruce v tom světě. Za třetí, vidíme tam dvoje vlastně děti. Jo? Dvě děti, tím myslím jako lidé, když jsou boží děti, Bůh je otec, my jsme jeho děti. Vidíme tam ve verši 7 pokorné děti, kteří děkují za to, co Bůh udělal. A vidíme tam také své volníky, ti, kteří mají svoji vůli, ti, kteří prostě si ten svět užijou, ten hrnek budou milovat, ale na toho hrnčíře ani nevzpomenou. Jo? A kdo z vás má děti, tak víte, že ta první věc, co je prostě chcete naučit a ta velmi důležitá věc, na kterou pořád kladete důraz, je, aby to dítě děkovalo, že jo? A říkalo prosím a děkuji, ty kouzelná slovíčka. A nevím proč, ale je to hrozně těžký, aby se na to jakoby zvykli. Jo? Jako je to něco, co nám je, jako lidem bych řekl, nepřirozený. Být vděčný, děkovat. Je to jako prostě znovu pořád natahovat budík a pořád jim říkat poděkuj, popros. Jo? A zase natáhnout znova, protože to zase se to vytíkalo. Jakoby, jo? Tady ta vlna té vděčnosti. No, jak jsem mluvil na začátku, my žijeme opravdu v blahobytné době. Zvlášť teda tady na severní polokouli a zvlášť tady v Evropě. Na druhou stranu, Ježíš mluvil, když kázal o tématech lidských, tak mluvil o mnoha tématech. A o kterém tématu, myslíte, mluvil nejčastěji? O kterém tématu mluvil jako největším duchovním nebezpečí, jako z pohledu věčnosti, co je pro člověka ten největší nepřítel tady na tom světě. A dávám to trošku jako anketu, jenom tak v hlavě si to můžete vyhodnotit, jestli to byly finance, peníze, anebo sexualita. Co myslíte, jako je větší, co Ježíš, o čem mluvil častěji? Co považoval za větší nebezpečí pro člověka a jeho duchovní život. Z pohledu dnešní církve, možná by se řeklo sexualita, to pořád církev řeší sexualitu, ale jsou to peníze, jo, finance. Nejvíc podobenství a největší Ježíšovo varování je ohledně peněz a vlastně blahobytu. Říká, že jo, je v podstatě nemožné pro bohatého člověka vejít do království nebeského. Takže vlastně ta karta se trochu obrací. Jo. My žijeme v blahobytné době, nejlepší době v dějinách lidstva, z Ježíšova pohledu, ale asi žijeme z pohledu věčnosti v té nejnebezpečnější době. Protože prostě právě proto, že žijeme v tom blahobytu. Takže jsme vlastně ve hrozně nebezpečí. Naše jediná šance, jak může náš duchovní život přežít, je radikální vděčnost Bohu a štědrost k lidem. Jediná možnost, jak tady můžeme přežít, je radikální vděčnost Bohu a štědrost k lidem. My tam čteme taky v tom žalmu, že tam Hospodin žehná zemi deštěm. To je pro nás, který tady žijeme v Podorlicku, takový jako divný obraz. Tady prší skoro pořád a my naopak vnímáme to hezký, když svítí sluníčko. Že? A teďka byly sluneční dny a já jsem za to byl neuvěřitelně vděčný. Já bych v podstatě mohl jako měnit sluníčko pořád. Jo? Ale takže si dost často jako stěžuju, že tady je pořád zadeklíno a zataženo, ale... Neměl, je to špatný, neměl bych to dělat. No, nicméně, v Izraeli to je přesně naopak. V Izraeli dost svítí sluníčko a je tam teplo, je to jiný pásmo s ohledem počasí. A tam vlastně požehnání byl ten déšť. Požehnání byl ten déšť. A dá se říct, že pokud teda to požehnání, pokud to přijmeme, že to požehnání je déšť, tak čím prudší déšť, tím víc bychom měli tancovat vděčností. Jo, čím větší déšť, víte co, jak to tancování v dešti, požehnání padá a čím víc padá, tím víc my musíme být vděční. Tím víc my musíme tancovat a Bohu vzdávat chválu a díky. No, co to pro nás může znamenat, že tam jsou ty dvoje děti v tom božím světě? No, do které skupiny patříš ty? Pokud já budu upřímný, tak bych se spíš jako situoval do té skupiny těch nevděčníků, jo? Když bych si to přiznal. Ale možná tohle to je právě ten výchozí bod, kdy můžeme si říkat, dobře, musím na tom pracovat. Není to něco samozřejmého. Potřebuju ten budík neustále natahovat, aby ta vděčnost ze mě proudila. Takže když se probouzíme v našich postelích se střechou nad hlavou, je to pro nás automatické, anebo jsme vděční? Když se probouzíme každý den ve státě, kde nezuří válka, je to pro nás automatické, nebo vděčně hledíme k nebi? Když bereme do ruky jídlo a můžeme si kdykoliv dát víc, je to pro nás automatické, nebo za to děkujeme vždy Bohu? Když bereme do náručí děti nebo vnoučata, usmíváme se také vděčně i na Boha za ty děti. Takže já nevím, já vám řeknu prakticky, mě moc pomohlo být vděčný za poslední dobu, když jsem si přečetl od Timothy Snydera, od historika Krvavé země. Jo, je to historie kolem druhé světové války na Ukrajině a Bělorusko a Polsko. Jako pokud máte deprese, tak to určitě nečtěte, jo, ale pokud nějak hledáte tu vděčnost v sobě, tak si přečtěte tady tu knihu. Nebo poslouchejte příběhy 20. století o osudech lidí, kteří právě prožili doby totalit. Nebo si přečtěte Utekl jsem s Osvětimi. Pak budete koukat na svět úplně jinýma očima, jo, a budete děkovat za každý den míru, každý jídlo, který budete mít v ruce. Protože to vůbec není standardní stav světa, že máme to, co teďka máme. Tak, jdeme ke čtyřce. Měli jsme, Bůh stvořil svět, my jsme boží ruce v parku a jsou tam dvoje děti, vděčné a nevděčné. A teďka jdeme na poslední bod. Bůh miluje svět, tento svět. Bůh miluje tento svět. On by ho totiž klidně mohl stvořit, mohl by nás tady nechat ho opravovat a mohl by nás potom soudit, jestli jsme vděční nebo nevděční, ale Bůh je celým srdcem v tomhletom světě. Čteme ve verši 11. Čekají na jeho milosrdenství. Jak vlastně můžeme vědět, že Bůh Bible je Bůh, ne nějaký odcizený chladný otec, kterého nezajímají naše problémy? Jak to poznáme, že Bůh k nám má milé srdce? No, poznáme to tak, jak poznají děti, že máte rádi. Že totiž se pro ně obětujete. Že ty děcka vlastně, že vy něco ze sebe do nich dáte. Že vlastně toho Boha něco stojíme. Toho rodiče něco stojíme. Bůh by v podstatě mohl být takový odcizený multimiliardář, jo, který sedí v mrakodrapu a prostě má spousta majetku, má pěkný majetek, ale jak to poznáme? No, Bůh sestoupil mezi nás. Bůh sestoupil mezi nás. Trpěl všemi nepříjemnostmi tohoto světa. A nakonec i vzal cenu za ten náš nevděk. To své volnictví naše vzal na sebe a obětoval se za nás. V Janově evangeliu 3. kapitole 16. verši čteme známý verš: Bůh tak miloval svět. Tam je zajímavý, že tam není napsaný, že tak miloval lidi. Jo? On miluje svět. Jo, tím se samozřejmě myslí i lidi, a především lidi, ale celý svět. A když my ho nějakým způsobem opravujeme, udržujeme, tak z toho má radost. Bůh je celým srdcem v tomto světě. A vyslal svého syna. Ten verš dál pokračuje. Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. Není větší dar, než když byste dali svoje dítě. Rodiče jsou schopní klidně se obětovat pro své děti. Děti jsou to nejcennější, co máme. A ten jeho syn, Ježíš Kristus. Kristus přišel jako pokorný. Přesto byl potrestán jako pyšný, abychom my nemuseli být trestáni za naší pýchu. A abychom potom mohli z vděčnosti a radosti za tuto jeho oběť být pokorní jako on. Kristus přišel a byl vděčný. Přesto byl potrestán jako nevděčný. Proto, abychom nemuseli být trestáni za náš nevděk. A proto, abychom mohli z vděčnosti a radosti za tuto jeho oběť být stejně vděční jako on. Kristus byl štědrý, přesto byl potrestán, jako kdyby byl sobecký. Proto, abychom my nemuseli být trestáni za naše sobectví. A proto, abychom mohli z vděčnosti a radosti za tuto jeho oběť být stejně štědří jako on. Kristus byl dobrotivý. Přesto byl potrestán, jako kdyby byl zlý. Proto, abychom my nemuseli být trestáni za zlo. A proto, abychom mohli z vděčnosti a radosti za tuto jeho oběť být dobrotivý jako on. Takže Kristus byl na kříži místo nás potrestán za naší pýchu, nevděčnost, sobeckost a zlo. Abychom my mohli z vděčnosti a radosti být před Bohem pokorní, vděční a štědří a stát se nástroji v jeho rukou, být jeho vyslanci v tomto světě, který to tak potřebuje. To je evangelium, to je dobrá zpráva. Bůh tento svět miluje, Bůh tě miluje. Myslel na tebe, když šel na kříž. Co to znamená pro... Co tady to slovo, který jsem teď řekl, znamená pro ty z vás, kteří se nepovažujete za křesťany a považovali byste se třeba za hledající, tak pro vás bych řekl, vemte si z toho toto. V představách lidí je Bůh často zobrazen jako nějaký fousatý senilný stařiček na obláčku, který je příliš vzdálený a chladný a tento svět nechává být. Ale v tomto žalmu vidíme Boha jako mocného a starostlivého otce, který má srdce u svého stvoření a zvláště u lidí. A pokud chceš tohle Boha poznat, začni svět vidět jinýma očima. Přestaň vidět jenom hrneček. Zamysli se nad tím, že ten hrneček tu je, je to vlastně boží vzkaz tobě. Koukej na svět očima vděčnosti. Buď vděčný za dům, za teplo, za jídlo, za krásu přírody, za život. A zkus to Bohu říci, prostě díky. Podíváš se na strom hezký, díky. Stačí jenom říct díky, to je taky modlitba. Co tohleto slovo znamená pro ty z vás, kteří zápasíte stav své duše před Bohem? Považujete se za věřící, ale zdá se vám to celé složité. Nádrž duchovního života je příliš děravá. Zkuste následující týden žít jednoduchým životem milovaného Božího dítěte, který se zaměří jenom na jednu věc, a to bude vděčnost. Vděčnost. Každý den, pondělí ráno vstanu, podívám se na polštář. Díky za polštář. Díky, že jsem se probudila v teplé posteli. U snídaně to samé. Jo. Ne za polštář už, ale třeba za čaj, za kafe. Tak, pojďme zkusit žít život jako milovaný dcery, milovaní synové, otce, který děkuje, když stane, který děkuje, když lehne, který děkuje, když jde a který děkuje především, když si vzpomene na jeho kříž. Amen.